დილამშვიდობისამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს მთელ საქართველოში. შეგიძლიათ აგრეთვე ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე რადიოს მულს დააჭერთ და იქ არის ჩვენი საუბრის სტრიმი, ასევე ნახავთ ჩანაწერებს, სრულ ჩანაწერებს ჩვენი ყველა საუბრისა და რადიო თავისუფლების აუდიო პროდუქტ ის შეგიძლიათ შემოხმიანება ჩვენთან გადაცემის სრულობისას ნომერზე 595-590-055-ზე SMS-ების გამოგზავნით. დღეს არის ხუთშაბათი, რაც ნიშნავს იმას, რომ რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. ამ ეთერებს ვუძღვებით ხოლმე ხუთშაბათობით ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის აფილირებული ანალიტიკოსი. დილამშვიდობის სანინო.
დილამშვიდობის, მივესალმები მსმენელს.
ვფიქრობ, დატვირთული საუბარი გვექნება, შინაარსიც საკუთარ თავებს არ ვიქებ ახლა. და ახლა მე მინდა წარვადგინო ჩვენი სტუმარი, პატაგა ფრინდაშვილი, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის გრასადაც რომ მოიხსენიებთ, დირექტორი, ქართველი დიპლომატი. დილამშვიდობისა ბატონო პატა.
მოგესალმებით, დილამშვიდობს.
Да, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. არ არის მარტივი და გაბედულება საჭიროებს დღეს მსჯელობა და ანალიზი დღევანდელი პროცესების მინიმუმ ტემპის გამო და რასაკვირველია იმ შინაარსის გამო, რომელიც მას აქვს. და დღევანდელ ჩვენ საუბარს პირობითად ასე ვუწოდე, ტრამპის ბრჭყალებში სწორი ინსტინქტები უკრაინაზე და ცარიელის სკამები საქართველოსთვის. აბსოლუტურად სწორი ინსტინქტები აქვს ტრამპს უკრაინაზეო, ელონ მასკმა და ასე ვთქვათ განაცხადა და ტრამპს მოეწონა მისი ეს ციტატა და ნათქვამი, რადგან გადაპოსტა თავის X-ზე. და რაც შეეხება ცარიელ სკამებს საქართველოსთვის, მსმენელისთვის რომ ნათელი იყოს, რას გულისხმობ, ბოლო დღეების ამბებია და არამხოლოდ, მაგრამ სიმბოლური იყო ეს და ვფიქრობ, არამხოლოდ ბოლო დღეებზე ვრცელდება, არამედ პერსპექტივაზე. ის რომ გუშინ, ქრონოლოგიურად ყველაზე ახალს მიუყვები, გუშინ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლავროვი გამოდიოდა რუსი დეპუტატების წინაშე, მათ კითხვებს პასუხობდა და ერთ-ერთ შეკითხვა, რომელიც ეკუთვნოდა კომუნისტური პარტიის წარმომადგენელს, 3+3 ფორმატის პერსპექტივაზე, რამდენად არის პერსპექტივა რომ სრულად დამუშავდეს ეს ფორმატი. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ იქ ვიცი საქართველოსთვის არის დატოვებული ერთი სკამი, სავარძელი, როგორც ლავროვმა განაცხადა, რომ რამდენიმე შეხვედრა გამართა ამ ფორმატში, იცით, ინიციატორები ამ ფორმატის აზერბაიჯანი და თურქეთი იყვნენ და საქართველო დღემდე მოიაზრება, მაგრამ არ მონაწილეობს ფიზიკურად ამ ფორმატში. ძალიან დიდი ენთუზიაზმით უპასუხა ლავროვმა გუშინ ამ დეპუტატს, რომ შევთანხმდით, რომ საქართველოს წარმომადგენლებისთვის ამ ფორმატის ხდომის დარბაზში ყოველთვის იქნება ერთი სავარძელიო და ეს ასეთად რჩება, რომ ორგანიზაციაო საკონსულტაციო პლატფორმიდან უფრო სტრუქტურიზებულად უნდა გადაიქცეს და რომ ამისთვის თუ კი ექნებათ რუს კანონმდებლებს ინიციატივა, საგარეო საქმეთა სამინისტრო თავისი მიმართულებით მხარს დაუჭერს და გაამყარებს ამ პროცესს, იგულისხმება საქართველოს ჩართვა ამ შეხვედრებში, 3+3 ფორმატის შეხვედრებში. ლავროვს არც ის დაუმალავს, რომ რა არის ინტერესი რუსეთისა, ასე გამოუვიდა, თუმცა არ შეეშლებოდა რა და გამოცდილი ნამდვილად არის, წამოცდენა ვერ იქნებოდა, რომ 3+3 ფორმატი არის სწორედაც ის, რომ რეგიონში კონკრეტულად, ამ კონკრეტულ რეგიონში, რომელშიც საქართველოა, რუსეთს აქვს ძალიან მკაფიო და კონკრეტული ინტერესები და არ სურს ხელიდან გაუშვას გავლენები შეერთებული შტატების წილ, მოდით ასე ვიტყვი. რაც შეეხება მეორე სავარძელს, რამდენიმე დღის წინ ჩატარდა ევროკავშირის საბჭოს ზოგად საქმეთა საბჭოს ხდომა, არაფორმალური ხდომა საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე და პარტნიორები იყვნენ ასევე მონაწილეები, პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლები და საქართველოს კუთვნილი სავარძელი სკამი იყო იქ ცარიელი, როგორც ჟესტი, კეთილინების ჟესტი ევროკავშირის მხრიდან. კონკრეტულად ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა პოლონეთი უნდა მოვიაზროთ ასევე ამის მხარდამჭერა და ინიციატორი. რადოსლავ სიკორსკი არის ძალიან მკაფიო თავის პოზიციებში ბოლო დღეებში, ასევე საინტერესო გამოსვლები ჰქონდა, მაგრამ ახლა არ შევჩერდები, რომ ძალიან არ გამიგრძელდეს სიტყვა. საკითხი, რაზეც ბოლო დღეებში, რასაც ყველანი ვადევნებთ თვალს, არის უკრაინის, უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესიის შეჩერების საკითხი, შეერთებული შტატების პოზიციონირება, დონალდ ტრამპის ნაბიჯები, არამხოლოდ განცხადებები, არამედ ნაბიჯები მისი ადმინისტრაციისა, რიტორიკა, ლექსიკა, როცა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ამ ომს უწოდებს კონფლიქტს უკრაინაში, იმ ოფიციალურ განცხადებაში, რომელიც გამოქვეყნდა სახელმწიფო დეპარტამენტის საიტზე, საუდის არაბეთში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ და ამას გუშინ სხვა შორის დილის ეთერში გააუსვი ხაზი, როცა კითხულობდი თარგმანს იმ დოკუმენტ განცხადების და ხო, რა გასაკვირია, ანუ ტრაბახად არ ჩამომართვათ, რა გასაკვირია, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა ასევე თავის პრესკონფერენციაზე რამდენიმე საათში ასევე გაასწორა, ასე ვთქვათ, ასეთი სახელდება იმისა, რაც უკრაინის ტერიტორიაზე ხდება, რომ ეს ომია, ომი. და მნიშვნელოვანი საკითხი, და გავჩერდები აქ მე და უკვე თქვენ გადმოგცემთ სიტყვას, მნიშვნელოვანი საკითხი აქ არის ის, ჩვენ გვაქვს ხომ ყველას ჩვენს ნაცნობებთან, მე მეტად კომპეტენტურებთან, უბრალოდ დაინტერესებულებთან მსჯელობა ამ ყველაფერზე, საქართველოს ბედზე, პერსპექტივაზე და არჩევანზე, რაც იქნება დღეს ჩვენი საუბრის ცენტრალური საკითხი, ვფიქრობ. აქ საკითხი ასე დგას: ომის შეჩერება შეჩერებისთვის, თუ ომის შეჩერება შეჩერება, რომელიც მოემსახურება ომის სამართლიანად დასრულების მიზანს. სამართლიანობა, ეს არის ის, რასაც ასევე რასაკვირველია კიევი უსვამს ხაზს და ასევე არაერთი ევროპელი ლიდერი. ევროპის როლი არის აქ უმნიშვნელოვანესი. რა ასპარეზი აქვს, რა რესურსი აქვს დღეს საქართველოს იმისთვის, რომ მისი ერთი ჩამოაყალიბოს პოზიცია საგარეო ასპარეზზე, მეორე მიჰყვეს ამ პოზიციას და პოლიტიკას. აქტორები გისმენთ?
ხო, ნინო, აი ეს კონტექსტური შესავალი კვირიდან კვირამდე უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ იმდენად ბევრი რამ გვიგროვდება განსახილველად, ბევრი აი ამ თავსატეხის ბევრი კომპონენტი, როგორც გლობალურ პოლიტიკაში, ისე საქართველოსთვისაც, იმიტომ რომ ჩვენი საგარეო პოლიტიკური ველიც მნიშვნელოვნად იცვლება მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს ეთერებში ძალიან ბევრჯერ განგვიხილავს, რომ ჩვენი საგარეო პოლიტიკა ფაქტობრივად ეხა, არ ვიცი, არსებობს თუ არა, ხშირად ეს კითხვაც დაგვისვამს წმინდა ტერმინოლოგიური თვალსაზრისით. და თავისთავად ცხადია პროცესი და შინაარსობრივადაც. თუმცა აქ ჩვენი დღევანდელი ეთერი ჩემი აზრით განსაკუთრებული იქნება ჩვენი თემატური ეთერების მიმდინარეობის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მე მგონი დღეს გვიწევს განვიხილოთ არა მიმდინარე ცვლილებები ან თქვათ რაიმე ტიპის კონკრეტული მოვლენები, რომლებიც გავლენას ახდენს საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ გარემოზე და შემდეგ ჩვენი ქვეყნის არჩევანზე, არამედ იმდენად ტექტონიკური, ფუნდამენტური და მე ვიტყოდი რაღაც განზომილებაში ეგზისტენციალური გლობალური ცვლილებებიც, რომლებიც საერთოდ ცვლის გლობალურ წესრიგს, მათ შორის არამხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატები იცვლის თითქოს ბუნებას, ჯერ არ ვიცით მართლა ეს სრული კატასტროფით დასრულდება თუ რაიმე ახალ სასურველ ატმოსფეროს მივიღებთ, კაცმა არიცის, არ ვიცი, მე პირადად როგორც ანალიტიკოს არანაირი წინასწარგათვლა ამის შესახებ არ მაქვს, ლოგიკური წინასწარგათვლა. თუმცა ფაქტი არის, რომ ამერიკის ბუნების ცვლილების მიღმა თავად უკრაინის საკითხი, რომელიც ჩვენთვის ასეთი ახლობელი, სენსიტიური და მნიშვნელოვანია, ხშირ შემთხვევაში უშუალოდ გავლენის მომხდენიც არის, გადაწყვეტს არამხოლოდ კონკრეტულად უკრაინის ბედს, და აი როგორც შენ შესავალში თქვი და როგორც თუნდაც ამერიკელები, ტრამპის ამერიკელები, მოდი ასე ვთქვათ კოლექტიურად, რუბიო, ვოლცი და სხვები ამბობენ, თავადვე ამბობენ სამართლიანი და გრძელვადიანი განგრძობითი მშვიდობის მიღწევა სურთ. რა პირობებით ამას ისინი მოახერხებენ, ისინი გულისხმობ კოლექტიურად ყველა განზომილება, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, იქ მასკმა შეიძლება სხვადასხვა წნეხის, ახალი კრეატიული წნეხის ხერხები მოიგონოს, რომელიც ბიზნესს დაუკავშირდება ტრამპი თავისი ეპატაჟური ბუნებით, მეორე მხრივ პროფესიონალ გუნდ, საგარეო პოლიტიკის მკეთებელთა გუნდი, რომელიც თავის მხრივ ტრამპს ყავს, ხო? აი ეს ყველაფერი კომბინაცია შემოგვცემს არამხოლოდ უკრაინის ომის დასრულების კონკრეტულ შედეგს, არამედ ახალ წესებს საერთაშორისო სამართალშიც, ორ მხრივ და მრავალმხრივ ურთიერთობების კეთებაშიც, და ეს ყველაფერი საერთაშორისო წესრიგი თავისი ახალი სახით ცხადია საქართველოზე გარკვეულწილად დაისახება. ჩემთვის ახლა ბოლო ჩემი არ ვიცი პირადი პოსტებიდანაც სულ ჩანს ხოლმე რომ ძალიან შემაწუხებელია საქართველოს როგორც ზოგადად იმ ტიპის სახელმწიფოს როლი და ადგილი და ქმედებები რომლებიც ახლა ჩვენ შეიძლება და სულ სხვა განზომილებაში განგვეხილა სულ სხვა სარგებელზე გვეფიქრა პირობითად ახალ ხედვებზე გვეფიქრა ჩვენი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები როგორ შეიძლება უზრუნველყოთ თუმცა ამ ეტაპზე მე არ ვიცი აი აქ უკვე ყოველთვის ტრადიციულად ვიტყვი ხოლმე რომ ჩვენი სტუმრების იმედი მაქვს ხოლმე ჩვენი ღირებული სტუმრების იმედი რომ დაგვეხმარონ ამ საკითხების განალიზებაში
ტვირთები დავამატეთ და უსამართლოდ ეს გადავედით ბატონ პაატასთან
ხო და მეც კიდე ერთხელ გეტყვით რომ მიხარია დღეს თქვენთან ერთად რო ვარ და ამასთან გეტყვით რომ რაღაცა მოვირგებ შედარებით ესე იგი ოპტიმისტის მანტიას არა იმიტომ რომ თქვენ დაგაგიდეთ
სიამოვნებით მივიღებთ ბოდიში
თქვენ საკმაოდ მედეგი ხალხი ხართ არაფერი დამშვიდება ზედმეტი და ყალბი დამშვიდება არ გჭირდებათ მაგრამ მე გულწრფელად ვეცდები რომ ის ოპტიმისტური მხარე გაჩვენოთ აი ამ ვიცი ზოგი ქაოს ეძახის მაგრამ ძალიან სერიოზულ საფრთხეებით ახსავსე სიტუაციაში რეგიონში და მსოფლიოში ხო ჯერ უპირველეს ყოვლისა რასაკურველია ვერ იქნება ადამიანი თუ ოდნავ პასუხისმგებლობა გაგაჩნია რაღაც ყალბი ოპტიმისტი იმიტომ რომ ახლა ჩვენ რო საუბრობთ ახლაც ხალხი იღუპება უკრაინაში რუსეთი ერთ წამით არაჩერებს და აგრძელებს აგრესიას მოკლედ პირველი ტრამპს ის რაც დღეს ხდება ეს მოულოდნელი ნამდვილად არ არის არავისთვის თუ გვერდზე გადავდებთ აი პრეზიდენტ ტრამპისთვის დამახასიათებელ რა ქვია იმას აი ბომბასტიკ რიტორიკს ხო ანუ რაღაც აგრესიულს თუ რაღაც აი დამრტყმელ შემტევ რიტორიკას სხვისგან გამორჩეულ რიტორიკას ხო უფრო ხისტი და მკაც რიტორიკა ეს მას ახასიათებს როგორც პრეზიდენტობის დროს ასევე წინა საარჩევნო კამპანიის დროს იქნებოდა ეს პირველი პრეზიდენტობა თუ ახლანდელი პრეზიდენტობა ხო ეს ერთი მხარეა და ბუნებრივია ამ რიტორიკაში არის ისეთი რამ რაც არა მარტო აქ მსხდომთ არ მოგწონს და არ მივესალმებით არამედ გუშინ იყო უკვე განცხადებული დები ტრამპის უახლოესი მხარდამჭერი სენატორებისა და ასე ვთქვათ საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებისაგან მე არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში აღმასრულებელს არც მარკო რუბიოს და არც მათ ვინც მონაწილეობდნენ საუდის არაბეთის პირველ ასე ვთქვათ შეხვედრა მოლაპარაკებაში და ხო იყო იქ უკვე საკმაოდ ისეთი არა ტრამპის კრიტიკა არამედ პირდაპირი განცხადებები რომ ისინი არ ეთანხმებიან ამგვარ რიტორიკას. ეხლა რა ხდება რიტორიკის მიღმა? პირველი რაც არის უდავო ის რომ ტრამპს უნდა მშვიდობის დამყარება ცეცხლი უნდა შეწყდეს, სიკვდილი უნდა შეწყდეს და მშვიდობა უნდა დამყარდეს. ვის არ აწყობს მშვიდობა, ხო? მშვიდობა თუ ვინმეს არ აწყობს, ეს არის პრეზიდენტი პუტინი. იმიტომ კი არა, რომ ჩვენ უბრალოდ მას რაღაცა ბოროტს ვეძახით იმ კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების გამო, რაც მას რეალურად აქვს ჩადენილი არა მარტო უკრაინაში, არამედ სხვაგან მათ შორის საუბედუროთ ჩვენს ქვეყანაშიც, არამედ იმიტომ რომ 2000-იანების შუა ნახევრიდან, ხო, განსაკუთრებით, რა ვიცი, 2007 წლის მერე და ვადებზე მერე ვილაპარაკოთ, პუტინი და მისი უახლოესი გარემოცვა და რეჟიმი უკვე ყალიბდება ისეთ რეჟიმად, რომელიც იკვებება, ასე ვთქვათ, მუდმივი ესკალაციით, მუდმივი დაპირისპირებით, მათ შორის იქ საზოგადოებაში, თვითონ რუსეთში, სხვა შორის ის რაც ახასიათებს დღეს ქართულოცნებას, რომელიც მუდმივი ესკალაციის რეჟიმშია, საზოგადოების მუდმივი დაყოფის რეჟიმშია, ამაზე მერები საუბრებთ ბუნებრივია. პირველი ვისაც შვიდობა არ აწყობს, ეს არის პუტინი, რომ იმიტომ რომ შვიდობა ემუქრება მის რეჟიმს და მის ხელისუფლებაში ყოფნას და სხვა შორის ჩვენ ერთი რამესაც უნდა გაუსვათ ხაზი რუსეთში ესე ვიცით რომ გაცი ესე იგი სრულმასშტაბიანი ასე ვთქვათ დიქტატურაა და ისინიც კი ვინც შვიდობის მომხრეები არიან ბუნებრივია რომ ისინი არ არიან ასე იგი აქტიური პროპონენტები ისე რომ აი ყოველდღიურად ამას გამოხატავდნენ და ასე შემდეგ თუმცა იქ არის საკმაოდ დიდი ფენა ეს არნიშნავს აუცილებლად რომ ეს ხალხი დემოკრატები არიან და ადამიანის უფლებების რა ვიცი დამცველები არიან და ასე შემდეგ მაგრამ არიან შვიდობის სერიოზული ძალა ეს რუსეთში რომელიც შვიდობის პროპონენტები არიან იქნება ეს ბიზნესებში იქნება ეს საზოგადოებაში თუ სხვა რომელიც ასევე პუტინთანაც ახლოს არიან ამას ემატება ის რომ სხვა შორის ამას წინათ იყო სერიოზული ანალიტიკა ამაზე რომ თუ კი მშვიდობა და რაც ყველას გვინდა და ცეცხლის შეწყვეტა ბუნებრივია ეს რუსული ჯარები ბრუნდებიან სახლში და ჩვენ გვახსოვს ერთ-ერთი ასეთი დაბრუნების დროს პრიგოჟინის ეპიზოდს გავიხსენებ რა მოხდა ანუ იმის თქვა მინდა რომ ეს თითქოს და უძლეველი პუტინი რომელიც დიდი საფრთხეა ყველასათვის ძალიან დიდი საშიშროება ეს რეალური საშიშროება მე პოლიტიკურად და გეოპოლიტიკურად გულისხმობ, შეიძლება არ აღმოჩნდეს ისეთი ძლიერი, როგორც ის ამას დემონსტრირებს. სხვა შორის პუტინის ძლიერ მხარეზე თუ ვიტყვი ახლა და მე რაღაც ბისკებაში არ მინდა ვინმე ჩამითვალოს, გახლავთ ის რომ ის ახერხებს ხოლმე სხვადასხვა PR ტექნოლოგიები, სხვადასხვა პროპაგანდისტული საშუალებები თავისი ძლიერი, ვითომ ძლიერი სახის, ვითომ მაჩო ბუნების ჩვენებას. ამას საკმაოდ დამაჯერებლად ახერხებს ხოლმე როგორც ქვეყნის შიგნით ბუნებრივია თავისი დიქტატორული რეჟიმით, ასევე ქვეყნის გარეთ ძირითადად ასეთი პროპაგანდისტული და არამარტო პროპაგანდისტული სხვადასხვა მოსყიდვების საშუალებით და საკუთარი უნარჩვევების საშუალებითაც კი. შესაბამისად, პირველი მოკლედ რომ მოუჭრა სათქმელი. თუ ვინმეს არა ხოსონ შვიდობა ეს არის პუტინი. ეხლა გადავდივართ იმაზე თუ რა ფასად შეიძლება, როგორ შეიძლება დამყარდეს ეს შვიდობა, ხო? აი ნინო თქვენ ბძანეთ, რომ იქნება თუ არა ეს სამართლიანი. ნებისმიერი მოლაპარაკება ამაზე რუბიონ განაცხადა და ხო, ეს ნამდვილად ესეა. ხანდახან ადამიანის ყურჭლის ისეთის რამე, რაც სიმართლეა და დიდწილად რა ბევრი რამ სიმართლის ელემენტები და სერიოზული სიმართლე არის ხოლმე ტრამპის ადმინისტრაციის და პრეზიდენტ ტრამპის განცხადებებში და პოლიტიკაში რაც თავარია. რა არის ერთი სიმართლე? ნებისმიერ მოლაპარაკებას ბუნებრივია ახასიათებს დათმობები ორივე მხრიდან. ამას სასახათხაზე გაუსვეს. ბუნებრივია რა, ჩვენ ვამოდ რა სახის დათმობაზე შეიძლება იყოს უკრაინის შემთხვევაში ლაპარაკი, როდესაც სრულ მასშტაბიანი აგრესორი ეს რუსეთი და კრემლია და ეს მართლაც წესია. რასთან გვაქვს საქმე? ესე იგი, რა სითხოს პუტინი და თუ კი ამას მიახცევს ბუნებრივია ეს იქნება ევროატლანტიკური უსაფრთხოების სისტემის ის რაც ჩვენ ვიცით ბორუ აცლეულებია, ხო, იმის სრული მსხრევა იქნება და ჩემი აზრით ამას არ დაუშვებს და ამაზე არ წავა ტრამპის ადმინისტრაცია, იმიტომ რომ ამაზე თუ წავიდა, აი ძლიერი ტრამპისა და მისი ძლიერი ადმინისტრაციისაგან მხოლოდ აი ეს ხისტი და ძლიერი რიტორიკა დაგრჩება და არაფერი რეალური ხელშესახება.
ჩვენ რა გვენაღლება ოკეანე გვაშორებს აგერ მთელიო, ეს ის გასროლილია?
ამ იცით როგორ არის? თქვენ გასროლის და არ ქვეთ ვიღაცა ტაქტიკას დაუძახებს ამას, ვიღაცა ხისტ რიტორიკას დაუძახებს. რასაც მნიშვნელობა აქვს, ესა რეალური საქმე. რა არის რეალური საქმე? მოლაპარაკეები, რომლებიც აწიუნა დაიწყოს. ვიცით რუსეთის პოზიცია, კერძოდ ის რომ ყირიმი ჩემია, რომელიცაც 2014 წელსში გაუკეთა ანექსია, ეს 4 რეგიონი, რომელსაც ხათაშორის ისრულად ვერ აკონტროლებს და არ დაგვავიწყდეს ერთი რამე, როდესაც რუსეთი შეიჭრა და რუსეთმა დაიწყო ბუნებრივია ომი, ამაზე ორი აზრი არ არის და არა უკრაინა, ეს დაახლოებით იგივე იქნებოდა როგორც ყოფილმა პრემიერმა ბორის ჯონსონმა თქვა, რომ აი ამერიკას როდესაც თავს დაესხნენ პერლ ჰარბორში, რომ ესე იგი პირიქით ვინმეს ეთქვა, რომ ამერიკამ დაიწყო ომიო, ხო? ამაზე მე მგონი საუბარიც ეხლა დიდი დროის დაკარგვა ამაზე არის. როდესაც პუტინი შეიჭრა უკრაინაში, აი რამოდენიმე ხანში ის ფლობდა დაახლოებით 9.6% უკრაინის ტერიტორიისა. დღეს ის ოკუპაციას უწევს 9.2%. რუსეთმა როგორც ესე იგი მთლიანობაში დაზარალებულების გარდაცვლების სახით მან დაკარგა 800,000-მდე სხვა რიცხვია, მაგრამ ყველაზე ესეთი სარწმუნო წყაროს მიხედვით 800,000-მდე ადამიანი, ხო? რუსეთის ეკონომიკა, ეხლა ვინმე იტყვის კარგი კაცო დაანებე თავი რა დროს რუსეთის ეკონომიკა ჩვენ თავს მიხედოთ, მე ამას ვიზიარებ, როდესაც ჩვენ შესახებ დავიწყებ საუბარს სიამონებით გადმოვერთვე, მაგრამ ცოტა ხანს ორი წუთი კვლავ თემას მივყვეთ. რუსეთის ეკონომიკა არ არის კარგ მდგომარეობაში. დიახ, ეს უზარმაზარი ქვეყანა, მთელი მენდელეევის ტაბულა რუსეთშია, ნავთობი, გაზი და ასე შემდეგ და მან შეძლო და მოვიდა დღემდე. თუმცა დღეს რუსეთში საპროცენტო განაკვეთი სადღაც 21%-ია უკვე. სერიოზულად ეცემა ექსპორტიდან მიღებული შემოსავლები, იზრდება ინფლაცია და ასე შემდეგ, ხო? ბუნებრივია, აქ მავანი იტყვის, რომ კაცო ამასაც უძლებს რუსეთი. კი ბატონო, ოღონდ მარტივ კითხვაზე ძლიერდება თუ სუსტდება, ის სუსტდება, ხო? შესაბამისად ის არ არის კარგ მდგომარეობაში და ამიტომ მოლაპარაკება ცალსახად იმ შედეგით დამთავრდებაო, ეხლა ალარმისტები, ხო? გუშინდელი აი ამ გაცვლა გამოცვლის
არასასიამოვნო
განგაშისტები, განგაშისტებმა რო თქოს რომ ვაიმე ყველაფერი დაიკარგა, ეს არ არის ბუნებრივია რუსეთის ამ მოთხოვნაზე რომ 4 რეგიონი ჩემი აყირიმით, ჩემი უკრაინა ნატოში ვერ გაწევრიანდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ასე მოლაპარაკების დასასრული შეუძლებელია, ის არც კი დაწყებულა ჯერ. ამიტომ, რა ვიცი, მე ესეთი რჩევა მექნებოდა განგაჩნდეს, ცოტა შევისუნთქოთ, ყურადღებით ვადევნოთ თვალყური მოვლენების განვითარებას და დაველოდოთ რა მოხდება შემდეგი და აი თქვენი კითხვის მერე გავაგრძელებ ერთას ეხლა სხვათა შორის. ამ ყველაფერში რაც ხდება, თავისი როლი ითამაშა პრეზიდენტ ტრამპის შეთავაზებამ და ის მას ტრანზაქციონის ეძახიან ხო? პრეზიდენტ ტრამპს მე ახსნი თუ რა იგულისხმება ამაში, სადაც ის რომელიც საგარეო პოლიტიკაში წინა პლანზე გამოყოფს ხოლმე ასე ვთქვათ ეკონომიკისა და ვაჭრობის
გარიგების
ელემენტს და დელეგაცია იმყოფებოდა ეხლაც კელოგი ქარი, რომელიც ერთ-ერთი და სხვებიც არიან, რომელიც კლავაგზელებენ საუბარს უკრაინის ტერიტორიაზე არსებული ძვირფასი ასე ვთქვათ მინერალები, წიაღისეული, იგულისხმება ურანი, ლითინიუმი, ტიტანი, მეტალები, ხო? აი მეტალების ძვირფასი მეტალის გარიგების პროექტი შეესთავაზა ტრამპმა, რატომ? იმიტომ რომ მან თქვა, რომ ის ფული, რაც დაიხარჯა ტრამპის გადმოსახედიდან, ეს არის სადღაც 350 მილიარდი დოლარი, არ მინდა მათემატიკაში შევიდე, 100 მილიარდს ამბობს პრეზიდენტი ზელენსკი და რა 100 მილიარდი ცოტა. ამიტომ მოდი ამაში ნუშევალ ჩვენ ახლა და ტრამპი ამბობს, რომ იცით რა, ეს ფული უნდა ანაზღაურდეს. მისაღებია მორალურად, მოდი პირდაპირ თქვათ რომ არა, მაგრამ ეს არ არის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი საბოლოო შედეგისათვის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ აქ გარიგება საბოლოო შედგება და ნახეთ რა მოითხოვა ზელენსკიმ. ის თანახმა ასეთი ტიპის გარიგებაზე, ოღონდ ამგვარი ტიპის გარიგებაში უნდა იყოს უსაფრთხოების გარანტიები, რომელიც მან აქამდე ვერ დაინახა და შესაბამისად, ეხლა ნახოთ ხო რას ამბობს მაგალითად მარკო რუბიო, რას ამბობს ის ხალხი, ვინც უშუალოდ ჩართულია მოლაპარაკებებში და იგივე პრეზიდენტი ტრამპი. მოლაპარაკება საბოლოოდ შედგება ორი ელემენტისაგან, ხო, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ესე იგი, ერთია ცეცხლის შეწყვეტა, მშვიდობა და მეორეა უსაფრთხოების გარანტიები. თუკი უსაფრთხოების გარანტიები არ არის ამ მოლაპარაკებების შედეგი რუსეთთან, მაშინ ეს თვითონ პრეზიდენტ ტრამპის, თვითონ ტრამპის ადმინისტრაციის წარმომადგენლების განცხადებით, ეს არაა სამართლიანი და საერთოდ რაიმე სახის წარმატებული დასასრული ამ მოლაპარაკებისა. ჩვენ შეგვიძლია განვავრცოთ მეორე თემა, რამდენად შესაძლებელია აი ამ ტიპთან, პუტინთან, რომელსაც შვიდობა არ აწყობს, ამგვარი ტიპის მოლაპარაკება, რომელიც უსაფრთხოების გარანტიებით თავდება უკრაინისათვის და მერე გავშალოთ თემა, თუ რა შეიძლება იყოს უსაფრთხოების გარანტია.
მე მხოლოდ ერთი მცირე ჩაკითხვა.
ბოდიში, ერთი რებლი გამხოლოდ ინფორმაციული, ამ ეს პროცესი უსაფრთხოების გარანტიებზე ზრუნვა და ამაში ევროპის როლის გამოკვეთა პროცესი დაწყებულია, მუშაობა მიმდინარეობს, ხელებ დაკაპიცებული რომ მიყვარს ეს სიტყვა და დიდი ესე ვთქვათ ძალიან კაფიოთ ჩანს დიდი ბრიტანეთის როლი, არამხოლოდ საფრანგეთი, ვიცით რომ თაოსნობს ამ მიმდინარე მსჯელობებს და დისკუსიებს. გისმენთ ნინო?
ხო, მე იმ პათოს აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ ახლა წითელ ხასთან არ ვართ მიახლოებულები და უამრავი რამ შეიცვლება ამ პირობებში და მოცემულობებში, რაც თუნდაც ამ ეტაპზე ტრამპს და მის გუნდს აქვთ დაყენებული ამ კონკრეტული საკითხის გადაჭრისას, მაგრამ თქვენი აღქმა მაინტერესებს, აი ამ მოლაპარაკებებმა უნდა აინაცვლოს რაღაც ეტაპზე უმაღლეს დონეზე. მანამდე ველს როგორ აფასებთ, ატმოსფერულ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ურთიერთობების ველს, იმასთან დაკავშირებით, რომ ასე თუ ისე დისბალანსი გამოჩნდა ფაქტია რიტორიკაში, როგორი დამოკიდებულება არის ზელენსკისთან მიმართებით, როგორი დამოკიდებულება არის მაგალითად პუტინთან მიმართებით ამერიკის მხრიდან. არ არის ეს მხოლოდ ტრამპის პირადი ეპატაჟი, ესეც რო აღიაროთ, გამოიყურება ეს როგორც გუნდური შეთანხმება რიტორიკული მინიმუმ თავდასხმის თაობაზე იმ მოთამაშეზე, რომელიც მიიჩნევა ამ შემთხვევაში მორალურ მოთამაშედ გლობალურად, ანუ მსხვერპლ მოთამაშედ, რომელსაც წესით მხარი უნდა დაუჭირო თუნდაც პრაგმატულ მოლაპარაკებებში. აი ამ ველის შეფასება, თქო, აი თქვენ როგორ დაინახეთ იმედის თვალსაზრისით მოლაპარაკებების წინ ორი მხარეა, რომელ მხარეს რა წონა აქვს თავად ვაშინგტონის თვალში ახლა ამ ეტაპზე?
მე არ მინდა იმაზე იქით წავიდე, ვიდრე ამას პრეზიდენტი ზელენსკი აკეთებს. ის არის ხომ თავი ფიგურანტი, სხვათა შორის აბსოლუტურად გაწონასწორებულია სიმშვიდეს ინარჩუნებს, თუმცა ბუნებრივი ამას უწევს, მათ შორის კრიტიკული განცხადებების გაკეთება და არ ამგონია ეს ან ვინმესთვის ყოფილიყო სურპრიზი, იმიტომ რომ ის დამოუკიდებელი სუვერენული ქვეყნის და თან ომში მყოფი ქვეყნის ლიდერი არ დაგვავიწყდეს ისიც, რომ ლეგიტიმური ლიდერია, არ დაგვავიწყდეს ის, როდესაც რუსეთი შეიჭრა, იგივე ამერიკის სხვა ადმინისტრაცია, ბაიდენის ადმინისტრაცია, პრეზიდენტ ზელენსკი სთავაზობდა, რომ ესე იგი გაგიყვანთ ქვეყნიდან, ეს ცუდი ჟესტი კი არ იყო, გაცო სიცოცხლეს გადაგირჩენ, შენ ოჯახს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და მაშინაც საკმაოდ კრიტიკული გვახსოვს ალბათ, ხო, ზელენსკის განცხადება, მე არ მჭირდება ესე იგი
გაყვანა,
ماشي ხატონად ჟღერდა ეს ყველაფერი ინგლისურად უფრო ესე ჟღერდა, მაგრამ მე არ მჭირდება გაყვანა, მე აქ მჭირდება ესე იგი რა ქვია დახმარება, შეარაღები და ასე შემდეგ, ხო, ანუ ის საკმაოდ როდესაც საჭიროა მათ შორის უახლო ესი სტრატეგიული მოკავშირის პარტნიორის მეგობრის კრიტიკა, ის ამას არც მორიდებია და არც მორიდება. ეხლა კიდევ ერთხელ ვამბობ, არაფერს ახალს ვერ ვიტყვი, ის რა რიტორიკას გუშინ ჩვენ მოვისმინე და შეიძლება კიდევ გაგრძელდეს, რა ვიცი, სიამოვნებს ჩვენს მას რა ქვია ყურს, არა ნამდვილად არ სიამოვნებს, განსაკუთრებით როდესაც რა ვიცი ესე იგი დიქტატორი უწოდა ასე თქვათ ტრამპმა, იმიტომ რომ არჩევნებს არ ატარებს. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ესე იგი თვითონ უახლოესი მხარდამჭერები პრეზიდენტ ტრამპის, რესპუბლიკელი სენატორები უკვე გამოეხმაურნენ, არა ერთი და არა ორი, არა რამდენიმე არ ჩამოთქვლი უარეს
საკმაოდ ისი აიკლო კრიტიკა.
ხო, არა, ვიცით როგორ იყო, იქ ესე იყო, რომ მათთვის არ იყო მისაღები, ხო, ეს რიტორიკა, მაგრამ იქ მთავარი, რომელიც მე ხანდახან მართლა ისეა დაძაბული ხოლმე ჩვენი ემოციები, რომ იქ მე შეიძლება მთავარი ჩაიკარგა, მაგრამ ისინი ხედავენ აი ამ სივრცის, რა სივრცეც აქვს ახლა სწორედ პრეზიდენტ ტრამპს და მის უახლოეს გარემოცვალს, რომ ეს სივრცე სწორად იქნეს გამოყენებული იგულისხმება რუსეთთან მოლაპარაკებები.
ერთ წუთი რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დრო, ამ სმენელი რომ არ დავაბნიო, სულ ცოტა ხნით გტოვებთ, ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზა და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით, ისე რომ ვერც კი გაიგებთ, ასე რომ არ წახვიდეთ. ბოდიში რომ გაგაწყვეტინეთ, არ დაგასრულებინეთ, შეგიძლიათ დაასრულოთ.
კი ბატონო.
ბზანეთ.
კი ბატონო. ხო, რა შეიძლება? ესე იგი ამ ველზე როგორც თქვენ ბრძანეთ ნინო, რომ აი თითქოს პრეზიდენტი ტრამპი უფრო უყურებს თანასწორად ასე ვთქვათ პრეზიდენტ პუტინს და შედარებით მეორე ხარისხოვან როლზეა ზელენსკი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ არის მოსაწონი რიტორიკულად, მაგრამ არ მინდა მე რომ აი სხვაზე უფრო ჭკვიანი ექსპერტი და ეს გავხდე, შესაძლოა ეს იყოს მათ შორის ტაქტიკა იმისათვის, რომ ევროპა ბოლოს და ბოლოს ტრამპის გადმოსახედა, რაშიც არის ლოგიკა და სიმართლე, საბოლოოდ გამოფხეზეს. მაგალითისთვის მოვიტან ერთ კონკრეტულ შემთხვევას. პირველი ჩემი პოზიცია რომ ევროპა ბუნებრივია უზარმაზარ როლს ასრულებს უკრაინის დახმარებაში, ეს გამოიხატება მათ შორის ფინანსურ დახმარებაში და ეს ფინანსური დახმარება განსაკუთრებით ეკონომიკური გაცილებით მეტია ვიდრე ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარება, მაგრამ მოკლედ რო არ შევაჯიბროთ ახლა ევროკავშირი და ამერიკა ამაში, ერთი ფაქტი უნდა ვთქვათ, რაც ტრამპს ან კარგად ესმის და ის სწორედ ამაზე ირიბად მიუთითებს ხოლმე. 300 მილიარდი რუსული აქტივი არის გაყინული ევროპაში, კერძოდ ბელგიაში, თუმცა ესე თქვა უნდა ბელგია არ არის აქ საბოლოოდ ასე თქვა მხოლოდ გადაწყვეტილების მიღები და შესაბამისად ჯერ კიდე კანდიდატობის დროს არაერთხელ ყოფილა ასე თქვა ეს ირიბი თუ რა ვიცი როგორც გინდა დაარქვით მოწოდება ტრამპისაგან, რომ ევროპამ კეთილი უნდა ინებოს და ეს ნაბიჯი გადადგას, ხო? გასაგებია აქამდე ევროპას რატო არ უნდა ნაბიჯის გადადგმა, არ უნდა და აიცი არც რუსეთის ბოლომდე ასე ვთქვათ გაღიზიანება, მაგრამ მეორე კონკრეტულ შესაძლო სასამართლო დავებს უკავშირდებოდა ამ შემდეგ. მოკლედ, აქ ქირურგიული ხელთათმანით მუშაობა ესეთია ტრამპის, არა მარტო რიტორიკა, არამედ მისი თვალსაწიერი. აი ესე ქირურგიული ხელთათმანით მუშაობა, როდესაც ომი გიზგიზებს, არ გამოდის ბოლომდე. ამიტომ ის როდესაც ერთის მხრივ მეტალზე გარიგება სითხოს უკრაინისაგან, იმიტომ რომ ეს დაპირება გააკეთა მან ამერიკის მოქალაქის გადმოსახედი და რასაკვირველია, მე რო ამერიკის მოქალაქე ვიყო, ნაწილობრივ მაინც აუცილებლად ხარს დაუჭერდი ტრამპს, იმიტომ რომ როდესაც კალიფორნიაში გარეთ რა ქვია ცეცხლი გიზგიზებს, მე უპირველეს ყოვლისა ხოლისა ჩემი თავი მაწუხებს, ხო? ამიტომ არის მე, ამიტომაც არის უპირველეს ხოლისა ტრამპი საკუთარ მოქალაქეზეა პასუხის. იმის მეორე საქმეა მე საქართველოს მომუნდები შერაგი ხარი აქ. ხო, თუ ტრამპი ეძახის სიტყვაზე და ილონ მასკი USAID-ის წარმომადგენლებს, შეშლილ რადიკალებს და ის ხურავს პროგრამებს, შეუბედურო აქ საქართველოში შერაგი ხარია და სხვა შორის მე კიდე უბრუნდებით ამ თემას და ცოტა ახლა გადახტობა გავმივიდა პარლამენტის ვებგვერდზე, სხვასო თავი დავანებოთ, ნამყოფი ხართ? შესულ ხართ, ვაი ბოლოში ნანახი გაქვთ რა ჩანაწერია?
რო ვიცით რა ჩანს.
ხო, არა, არა, იქ წერია რომ ასე
ვებსაიტის შექმნაში როლი იყო.
შექმნაში, ესე იგი, USAID-ს აქვს მიღებული მონაწილეობა, ესე იგი.
ამაზე ამბობენ, კარგიც გაუკეთებიაო, მაგრამ აი ბევრი
მან. არა, კარგიც კი არ გაუკეთებია, მხოლოდ კარგი გაუკეთებია
და
არ ვიცი რომ მათი რიტორიკა, ოღონ 6 მილიარდს რო დახარჯავს, ესე იგი, USAID-ზე მაკლაპარაკი საქართველოში კონკრეტულად და მე რაღაც თითქოს აი ყავკორნებივით და სავებით ტრამპ რაღაც გადატრიალებული მათთვის მოსაწონი რიტორიკა თქვა, აი ნახეთო ჩვენ ხო ამბობდითო, ნახეთო როგორ გალანძღაო გააკრიტიკო, შე რა გიხარია? იმიტომ რომ 6 მილიარდი აქვს USAID საქართველოში დახარჯული, მათ შორის რა ქვია იმას, შენს ბიუროკრატიაზე, შენს ბიუროკრატიაზე,
მათ შორის არა დიდწილად.
არა, იცით როგორ არის, მათ შორის ბიუროკრატიაზე.
აა, ბიუროკრატიაზე.
ხო, ბიუროკრატია, მაგრამ დიდი ფული აქვს თავრობის ბიუროკრატია იგულის ხა, მაგრამ უზარმაზარი წილი მწასულია. და ვიცი, ეკლესია მონასტრების გარემონტება მშენებლობაზე, სოფლის მეურნეობის პროექტებზე, პროგრამებზე, ჯანდაცვაზე და პარლამენტის ვებგვერდი ვერ გაგიკეთებია, ისა USAID-ს ფული რო არ გამოართვი და დღეს ესე იგი აყევი რაღაცა ამ კუნფეხი გამოყო როგორ არის და აყევი ამ რიტორიკას და ამბობ რომ ვაიმე რა საშინელება ყოფილა თურმე USAID-ი და ვინმეს გონია როგორც კი ესე იგი ყურადღების ცენტრში მოექცევა ქართული ოცნების მესვეორები მაგალითად ილონ მასკის რომ საწავიდა ესე იგი 6 მილიარდი ეს 6 მილიარდი სწორედ სასულა მაგრამ შენ აი ვინმე რო შეამოწმოს მართლა აუდიტი რო გააკეთო საქართველოს დარწმუნებული ვარ 98% ეს ფული არის აბსოლუტურად ფანტასტიკურ ქართველი ადამიანისთვის საჭირო პროგრამებში და დღეს ესე იგი ამას ამბობდა და ამას ამბობს ტრამპი და მადლიერიც არა ხარ და დღედაღამე ლანძღავ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ნებისმიერ ადმინისტრაციას ეხლა გახსოვთ როგორია უკვე რიტორიკა რომ ჩვენ რო დავიწყეთო ბრძოლაო დიპ სტეიტის წინააღმდეგო იქო ფარას მიღება გვინდაო რაღაცა საეჭოთ დაემთხვაო დროშიო რომ იქო ტრამპმაო დაიწყო რაღაც ფარას ესე იგი იქ ბიუროკრატიას ამცირებს ხო ვიცი საერთოდ გააუქმოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამის ადმინისტრაციის პირობებში ფარას კანონი არ ვიცით, მაგრამ რაღაცო საეჭოთ დაემთხო, სულ მალე ცოტა გააკლია, თუ მათ დაჭირდა ქართულ ოცნებას და ტრამპსაც გამოაცხადებენ, რა ვიცი, დიპ სტეიტის მსხვერპლად. კაი, ამას მე დაუბრუნდეთ თუ
სვენელს მინდა მიმართო, მით შემოგვიერთ ამ ჩვენ საუბრის მიმდინარეობისას კიდევ, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, დღეს არის 5 შაბათი და დღეს გთავაზობთ ხოლმე დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენს საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან პარტნიორობით უძღვებით ამ ეთერს ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ნინო სამხარაძე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის აფილირებული ანალიტიკოსი დღეს სტუმრად ყავს პატაგა ფრინდაშვილი საქართველოს რეფორმების ასოციაციის დირექტორი და ძალიან საინტერესო ესე ვთქვათ ანალიზს გვთავაზობს ის შეგიძლიათ მონაწილეობა SMS-ების გამოგზავნით ნომერზე 5995500055-ზე SMS-ები მოსულია უბრალოდ თუ დაასრულეთ აზრი მინდა რაღაცნაირად შევავლოთ.
ისე თემებზე მასაურეთ, ვერასოდეს ვერ დავასრულებ. ას ამიტომ თქვენს ხელში ვარ, ბძანეთ რა.
ხო, ეგეც ვიცით, ვითვალისწინებ. ხო, ნაწილი არის ის, რომ ჩვენს მსჯელობას ისე ჩვენი მსჯელობის ქილიკია, რომ რაღაც ზღაპრებს ყვებით ისევ და ასე შემდეგ, რას უსწრდება რუსეთის არმიაც, რუსეთი არმიაც გააძლიერა ეკონომიკაში ზრდა აქვს ევროპისგან განსხვავებით, სანამდე უნდა გვატყუოთო?
კი ბატონო, უპასუხოთ.
ასეთები და ისეთები ხართო? შემდეგ რა ზღაპრებს ყვებით, ჯერ ერთი ვინ კითხავს ზელენსკის და მეორეც როცა ატომზე უარი თქვა უკრაინამ, ვინ დაიცვა ისინი მოკლედ დახმების საუბრებს შეეშვით. თქვა უარი უკრაინამ და ასე არ იყო, ბატონო პატამ უკეთ იცის, ცხადია და უკეთ გეტყვის. საოცარი გადაწყობა, ნამდვილად არ ველოდი, ანუ ჩამოყალიბდით პუტინს უჭირს ომის გაგრძელება თუ ყველაზე ძალიან მას არ აწყობს ომის დამთავრება. რა ხო, ეს ერთმანეთს რატომ გამორიცხავს, არ ვიცი მსმენელისთვის. მაინც არანებებთ თავს დეზინფორმაციას. ხო, დეზინფორმაციაზე გამახსენე და პარასკევობით გვაქვს დეზინფორმაციაზე რუბრიკა დილის საუბრებში და ერთ-ერთი პარტნიორი ორგანიზაცია სწორედ ბატონი ბატას ორგანიზაციაში შესანიშნავი მარიამი და მალხაზი ხვალ აღარ მახსოვს რომლის რიგი აუცილებლად გვექნება და მიუბრუნდებით. ხო, მშვიდობაზე მნიშვნელოვანი არის უსაფრთხოება, სხვა მსმენელი უკვე ჩვენს პროპაგანდასაც ეხება. მშვიდობა არის დროებითი და უსაფრთხოება არის უფრო უზენაესი. აქვე ევროპას უფრო ესმის უსაფრთხოების მნიშვნელობა და ალაპარაკდნენ და იმედია უფრო ქმედითი ნაბიჯებიც გადაიდგმებაო, ასეთ მოსაზრებას გვიზიარებს ჩვენი მსმენელი. გასახარებელია მოღალატე აგენტები რომ შემცირდება. ხო. ხო, სიხარულს რაც შეეხება, სიხარულის ერთი საგანი გუშინ იყო გამოკვეთილი, ეს რაც ლაპარაკშიც ვახსენეთ, რომ აი ტრამპმა როგორ უწოდა ზელენსკის დიქტატორი და მასხარა თუ კომიკოსი თუა და ასე შემდეგ. ხო, ეს ძალიან ცეთი მკაფიო თემა იყო სიხარულზე, რასაც მე თვალყურს ვადევნებდი სოციალურ ქსელებში. რა გიხარია თუ რომ მიმართავდით?
მე რა გიხარიათ ზიათად?
მე მთლიანობაში ბოდიში და გავჩუმდები ეჭვს ქვეშ არ ვაყენებ საზოგადოების ამანაწილის სიხარულის გულწრფელობას ეჭვს ქვეშ არ ვაყენებ და ასე ამ ესე ვთქვათ ამ პირობით ვესაუბრები ხოლმე ამ მსმენელთა ამანაწილს და ნაწილს ჩვენი SMS-ების ავტორების და დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ გვწერთ. გისმენთ ბატონო.
მე უპირველეს ყოვლისა ეგ მინდა აღნიშნო განსხვავებით. რახან საქართველოს შიგნით არსებულ ჩვენ ქვეყანაში არსებულ სიტუაციის მსჯელობაზე გადავდივართ. კავშირში ბუნებრივია ის რაც ხდება საერთაშორისო ასფარეზე. უპირველეს ყოვლისა იმის თქვა მინდა რომ ყველაზე დიდი უბედურება ბოლო წლებში ჩვენ რასაც უყურებთ არის ის რომ მართლმა პოლიტიკურმა ძალამ დიალოგი და კომუნიკაცია გაწყვიტა საზოგადოებასთან რეალური. დიალოგი და კომუნიკაცია გაწყვიტა საზოგადოებას. შესაბამისად, ნებისმიერი აქ გამოთქმული აზრი ბუნებრივია, ნებისმიერი კომენტარი, ნებისმიერი ესე იგი უკუკავშირი მსმენელისაგან არის მხოლოდ და მხოლოდ მისასალმებელი და მე მზათა ვარ ნეტა მართლა ამის დრო იყოს რომ ყველა საკითხზე და ნეტა მარ შესაძლებელი იყოს რომ რა ვიცი თუნდაც ერთ სივრცეში ვისხდეთ და საუბრობდეთ თუნდაც იმ თემებზე რომელსაც მავანი აი ერთ-ერთი მსმენელი უწოდებს ზღაპარს ანამოს რომ აი დეზინფორმაციით რატო არ დაიღალ ყველა თემაზე აბსოლუტურად უნდა ვიყოთ მზად საუბრისათვის და არა ისე როგორც ეს გააკეთა და როგორც ამას აგრძელებს მართველი პარტია რომელსაც მე რეალურად უბედურებისა და ესკალაციისა და სამოქალაქო დაპირისპირების პარტიას ვეძახი რომელიც რეალურად არის დიპ სტეითი ნამდვილად და გაწყვეტა დიალოგი საზოგადოებასთან ის არა მას არა აქვს რეალური ყოველას ეძახის ოდნავ კრიტიკული აზრი თუ მოისმინა ის ყოველას ეძახის რა ვიცი ვიღაცის რაღაცას რადიკალს და ასე შემდეგ არა ჩვენ ბუნებრივი ამეთარში ამას
ექსტრემისტები შემოვიდა კიდევ ლექსიკაში ბოლო ხანს უფრო აქტიურად
ნუ არ ვიცი ექსტრემისტები ხო რა შეიძლება იმას თუ რა შეიძლება ეს პათოსი ეს იყო ალბათ თქვენი ერთ-ერთი კითხვის თუ რა შეიძლება ესე იგი გავლენა ჰქონდეს ჩვენთან ხო აი ვიღაცა სიხარულით სიხარულის ყიჟინაროდასა კიდევ ერთხელ ვამბობ ნახეთ როგორი იყო გუშინ ტრამპის რიტორიკა რიტორიკა მიუღებელი თორე მან თქვა რომ არჩევნები უნდა ჩატარდეს უკრაინაში. ეს ლეგიტიმური მოსაზრებაა. ის შეიძლება ჩატარდეს, შეიძლება ვერ ჩატარდეს. ამერიკის ადმინისტრაციის გადმოსახედიდან ეს ლეგიტიმური მოსაზრება შეიძლება იყოს, თუმცა მე შეიძლება მან ბოლომდე არ იცოდეს და უშვათ, რომ უკრაინის კონსტიტუცია ამას ჯერ ვერ დაუშვებს. მაგრამ ახლა საქართველოს სიტუაციასთან დავაპარალელოთ. ბიჭო, თუ საქმე უნდა ჩატარდეს ახალი არჩევნები, ეს არის საქართველო. რატომ? იმიტომ რომ აი ეს ესეც ახლა ისე ვეცდები ძალიან მოკლედ ჩამოვაყალიბო რომ არ ვიღაცამ კიდევ ერთხელ არ მითხრას რომ ეს დეზინფორმაცია პროპაგანდა. იმიტომ კი არა რომ ამას ვერავითან სიამოვნებით კიდევ გავიმეორებ ჩემ არგუმენტებს. მხოლოდ ქართულმა საზოგადოებამ თქვა რა თქმა უნდა უპირველეს ყოვლისა რომ ეს არჩევნები იყო ცუდი არჩევნები და ის არ იყო სამართლიანი არჩევნები რომლის შედეგიც არის ლეგიტიმაცია ახალი მთავრობის ხო მაგრამ ეს თქვა სულ ყველამ ვინც კი არჩევნებს დააკვირდა აი როიციამ ხოლმე ხანდახან ოცნებაში ბიჭო ერთი ორგანიზაცია მაინც მაჩვენეთ აი ხო იქით შეუბრუნებ ერთი საერთაშორისო ან ქართული ორგანიზაცია მაინც მაჩვენეთ, რომელიც ითხვის, რომ ეს იყო კარგი არჩევნები, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები.
ოდირს იშველიებენ ისევ რიტორიკაში, თუმცა სულ მრჩება კითხვა ყოველგვარი ცინიზმის გარეშე, რა დოკუმენტს კითხულობენ ხოლმე ოდირს, რომ იშველიებენ? აი და ყოველთვის ჩვენს მსმენელს
ვთხოვთ,
ნურც რადიო თავისუფლებას დაუჯერებს, ნურც ნინო გელაშვილს, ეს სიტყვაზე ნურც ბატონ პაატას, ნურც ნინო სამხარაძეს და აიღეთ დოკუმენტი და წაიკითხეთ.
აიღოთ დოკუმენტი, რომელიც თქვენ ბძანეთ, ისინი.
მაგრამ ახლა დეტალებში ვერ შევდივარ,
მაგრამ გიშმენთ. დეტალებში ვერ შევდივარ, ძალიან მოკლედ. ეს დოკუმენტი ამბობს, დოკუმენტი, რომელზეც საუბარია, აიო, თუ ეს ამ დოკუმენტით არჩევნებიო გვიღიარესო. არა ბატონებო, თქვენ ნინო გაეცით უკვე პასუხი. წაიკითხეთ ეს დოკუმენტი. არ გჭირდება თლიანად იმ 50 გვერდის წაკითხვა.
პირველი ორი
გვერდი და წერია, რომ ესე იგი, ამ არჩევნების ნდობა არის ფუნდამენტურად შერყეული. რატომ? იმიტომ, რომ ეს არჩევნები ხასიათებოდა ამ მომხმარებელთა მასიური დაშინებით, მოსყიდვით, ასევე ხმის ფარულობის ხშირი დარღვევით. რამდენია ეს ხშირი დარღვევა? ეუთო სადაც დააკვირდა, მოკლედ ეს დამკვირვებლები, რომ რამდენ უბანსაც დააკვირდა, აღარ შევიდეთ მათემატიკაში, თორე ეგეთ შემიძლია, რამდენსაც დააკვირდა, ყოველი მესამეო, ყოველი მესამეს მინიმუმ, ესე იგი ხმის ფარულობის უფლება ირღვეოდა. ხმის ფარულობის დარღვევა რა არის, იცით მეგობრებო? ესე იგი, როგორც ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციით, ასევე უცხოეთის, ასე ვთქვათ, იმ საერთაშორისო დოკუმენტების, რომლის მონაწილეც საქართველოა, წერია, რომ თუ ეს დარღვეულია, მაშინ ლეგიტიმაციის საკითხი დგება როგორც პარლამენტის, ახალი პარლამენტის, ასევე მთავრობის. ეს ჩვენი მოგონილი არა, ამის ნაწილია საქართველო და ეს ვალდებულება აქვს აღებული თავის დროზე. შესაბამისად, ეუთო ოდირის ქართულ ორგანიზაციებს არ დაუჯეროთ, ჭყალებში ამ რადიკალებს არ დაუჯეროთ. ერთ-ერთი სადამკვირვებლო მისიის მონაწილე ჩემი ორგანიზაციაც იყო. არ დაგუჯეროთ, ბატონო, რადიკალებს არ დაუჯეროთ. დაუჯერეთ ეუთო ოდირს, რომელსაც ხელისუფლება მოგვიწოდებს, ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება, რომ მოდიო მათ დაუჯეროთო, ხო, რიტორიკულად და პროპაგანდისტულად. მათ თუ დაუჯერებთ, კიდევ უარესი სურათია. პირველი რეკომენდაცია აი ამ საშინელებების მე რა წერია, იცით რა არის? ცემა ტყეპა შეწყვიტეთო, კაცო, ახალ არჩევნებს რო ჩაატარეთ, იქ წერია ახალი ჩაატარეთო და ოღონდ ეს საშინელება შეწყვიტეთო რა. მოკლედ, ესეთია სამწუხაროდ რეალური სახე პროპაგანდის, აი ეს არის რეალური პროპაგანდა. მაგრამ ეხლა სიტყვა როარ გაგვექცეს, ისე რომ დაუბრუნდეთ კონტექსტს, ხო? ტრამპის ადმინისტრაცია, ტრამპის ადმინისტრაცია
არჩევნები თუ სადმე უნდა
ჩატარდეს? ზელენსკის ეუბნება არჩევნები ჩატარეოდა. თქვენ წარმოგიდგენიათ, როდესაც საქართველოს მოხდება ფოკუსის ქვეშ და ამის მე დიდი იმედი მაქვს, რა თქმა უნდა მოწოდება იქნება, რომ საქართველოს ჩატარდეს ახალი არჩევნები, იმიტომ რომ აქ საერთოდ მორღვეულია ყველაფერი. იქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი, რომ ზელენსკი თავის დროზე, როდესაც არჩეული იქნა, ის არადემოკრატიულად იყო არჩეული. არა, უბრალოდ ვადა ამოგეწურაო და კარგი იქნება ახალ მანდატს თუ მიიღებ.
და ბოლოს
რომ მაინც ყალბი ოპტიმიზმი რომ ვინმე არ დამაბრალოს. ნახეთ როგორია ახლა უსაფრთხოების გარანტიების თემა ორ სამ წინადადებაში მორჩები. სულ მალე ნინო თქვენ ძანეთ რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრება დიდი გაერთიანებული სამეფოს ესე იგი პრემიერი და საფრანგეთის პრეზიდენტი, მათ უკვე შეიმუშავეს წინადადება, ეს უკვე ღია საჯაროდ იძებნება, იქ ყველა დეტალი არ არის ბუნებრივია გაშლილი, რასაც წარუდგენენ პრეზიდენტ ტრამპს. მოკავშირეები ერთად დასხდებიან და განიხილავენ შემდეგს, ეს რაც ცნობილია უკვე, რომ უკრაინაში გაიგზავნება საერთაშორისო ასე თქვა ძალები, მინიმუმ ვიცით რომ მასში მონაწილეობის სურვილი გამოთქმული აქვს საფრანგეთსა და გაერთიანებულ სამეფოს. რიცხვიც კი ანახსენები, ეს არ არის დიდი რიცხვი, მაგრამ ესე იგი
სახმელეთო
30000, მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია, ესე იგი გარანტიების ნაწილში ერთის მხრივ არის სახმელეთო შემადგენელი და მეორეა უკვე საჰაერო შემადგენელი, რომელმაც უნდა გააკონტროლოს რუსეთის მიერ შესაძლო დარღვევები და დარღვევების შემთხვევაში უპასუხოს. კიდევ ერთხელ უბრუნდები, მე ის კი არ ზვირფასო მსმენელო, იმას კი არ ვამბობ, რუსეთი ისე დასუსტდა, რომ ვაიმე ეხლა სული რო შეუბერო წაიქცევა, თქო, არა, რუსეთი იმაზე უფრო სუსტია. მეგობრებო, შეიძლება პუტინისთვის არაფერია, მაგრამ მეხუმრებით 800 1000 გარდა გარდაცვლილი და დასახიჩრებული ადამიანების რიცხვს. ეხლა ბანკში მე მგონი ყველასა გაქვთ ხო სამწუხარო წესხი. მე მაქვს ხო შეიძლება თქვენს გაქვთ წესხი. შეიძლება ძალიან ბევრს მსმენელისა. ბჭო საპროცენტო განაკვეთიო რუსეთში უკვე 21%-ია, რასაც იქ ცენტრალური ბანკი აწესებს. ეს კი რას ნიშნავს, რომ უკვე კომერციულ ბანკებში ამაზე მეტია ის პროცენტი, რასაც ისინი.
ერთი პატარა ჩარხა. მაგალითისთვის ჩემი პირადი ხედვითაც და საზოგადოების ნაწილის ხედვითაც პუტინი სიძლიერეს სწორად ეს არის, რომ აი ეს რიცხვები მისთვის არაფერს ნიშნავს, მაშინ როცა მაგალითად სხვა უფრო მორალურ რეაქტორებისთვის შეიძლება უფრო მეც ნიშნავს.
პუტინის ნიშნავს სხვაზე ნაკლებად გაცილებით, ვიდრე ნებისმიერი დემოკრატიული ქვეყნის დემოკრატიული ლიდერისათვის. ვინ გითხრათ, რომ არ ნიშნავს, რომ არ ნიშნავდეს, ის საერთოდ დაივიწყებდა, რა ქვია, ტრამპის შემოთავაზებასაც და გააგრძელებდა თავის ეგრეთ წოდებულ სამხედრო ოპერაციას უკრაინაში, რა მიზნით, რა მიზანით, მან დაისახა მთავარი მიზანი, რომ კიევი აეღო და ეგრეთ წოდებული ვითომ ნაცისტური და რა ვიცი რა არ უწოდა ხელისუფლება გაეშვა უკრაინიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არა, რასაკვირველია, მან იცის, რომ რაღაც პირობებზე ისიც უნდა დათანხმდეს. კიდევ ერთხელ ვარ მინდა სპეკულირება, მე გამოვრიცხავ იმას, რომ ეს პირობები იყოს როგორც ვიღაცას უხარია მთლიანად რუსული ულტიმატუმის პირობები, რაც არის 4 რეგიონი თუ 5 რეგიონი ჩემია, უკრაინა ნატოში არ იქნება და ასე შემდეგ. ძალიან ადრეა ვინმეს, ესე იგი, მხიარული ყიჟინა ამ თემაზე, იმიტომ რომ ეს მაშინ ნიშნავს ძლიერი ტრამპის სიძლიერისაგან მხოლოდ რაღაც რიტორიკას, რომელიც მხოლოდ რიტორიკა გადარჩება. ეს მართლა ნიშნავს იმას, რომ ეს ევროატლანტიკური ალიანსი თითქმის მოიშლება და შევხედოთ ტრამპის პირველ ადმინისტრაციას. ტრამპის პირველი ადმინისტრაციის შედეგად ევროატლანტიკური კავშირი კი არ მოიშალა, გაძლიერდა. ეს ცოტა ცინიზმია შეიძლება, მაგრამ რაღაც ცინიკური ის გამომივა შეფასება, მაგრამ პრეზიდენტი ტრამპი იყო მაშინ, რომელმაც ევროპას, ესე იგი, დაამუნათა და გააკრიტიკა იმაში, რომ ის აგრძელებდა რუსულ გაზზე დამოკიდებულებას და მოდი ეხლა სიმართლე ვთქვათ, ხო? 2008 წლის მერე, როდესაც საქართველოსი ასევე შემოიჭრა რუსეთი და მაშინ, ესე იგი, სულ მალე რამოდენიმე თვეში Nord Stream 2-ის საზეიმო ინაუგურაცია შედგა რუსეთში, რომელსაც ესწრებოდა ქვია იმას კანცლერი მერკელი და ასე შემდეგ სხვადასხვა საერთაშორისო VIP წარმომადგენელი. ამის წინააღმდეგია სწორედ პრეზიდენტი ტრამპი. მე არ მომწონს შეიძლება მისი რიტორიკა როგორ გეკადრებათ, მაგრამ საქმე შევხედოთ რა და პირველი ადმინისტრაციის ტრამპის შედეგი ის იყო, რომ ევროპამ, ნატოს ევროპამ, ნატოს შემოვალმა ევროპულმა სახელმწიფოებმა დაიწყეს უკვე, ესე იგი, შეერაღებაზე აბათ აიყვანეს ბევრმა, ესე იგი, სულ ყველა მარა, მაგრამ ბევრმა შეასრულა ის, ასე ვთქვათ, ვალდებულება 2%-ამდე აიყვანა ევროლიში და პროდუქტის შემოსავლის შეერაღებაზე ხარჯები. და ეხლა ტრამპი უკვე მოვიდა მეორედ, ასე ვთქვათ, და ის ამბობს, რომ ეს აღარ არის საკმარისი და როგორც ნატოს გენდივან მამას წინა თქვა, მინიმუმ 3.5%-ზე უნდა იყოს და უკვე მიდის ამაზე მსჯელობა. და რასაკვირველია, ნახეთ როგორ არის, მართლაც დაძაბულ სიტუაციაში ვართ და ჩვენი ყურადღება გაფაცებულია და არავის არ სიამონებს, როდესაც ამგვარი რიტორიკას ვუყურებთ სტრატეგიულ მოკავშირეებს შორის. მაგრამ გარდა ამ რიტორიკის ასევე იყო პრეზიდენტ ტრამპის განცხადება და ის მხოლოდ მიესალმება, ის ამბობს, რომ ამერიკული ჯარი არ იქნება იქ, მაგრამ ის მიესალმება ევროპულ ჯარს. მე რო წეხა რო თქვი, რომ და მსმენელმა თქვა, რომ ცოტა ზღაპრებს ხვებითო. ზღაპარია განა ის, მოდი ლავროვს დაუჯეროთ მისთვის, ვისაც ჩემი სიტყვები ზღაპარია. ლავროვმა თქვა ორი წერტილი: რუსეთი არ დაუშვებს უკრაინაში ესე იგი არანაირი ევროპული, არცეთი ევროპული ქვეყნის ჯარის შეყვანას, რატომ? იმიტომ რომ ეს რაც არ უნდა ესე იყოს, მაინც ნატოს ასე ვთქვათ სამხედრო ყოფნა იქნებაო რეგიონში. ხო და ტრამპი ამბობს, რომ ის მხოლოდ მიესალმება ამას. ესე იგი, საქმეში, რიტორიკაშიც, მაგრამ განსაკუთრებით საქმეში, რა ვიცი, რუსულ-ამერიკული პოზიციების თანხმედრა გვაქვს? არა, ამიტომ მე იმეც ვიტოვებ, მე არ შემილია ეხლა ყველაფერი თქვა, რომ ტრამპის იმაში რაზის, ასე ვთქვათ, ყველაფერი გამოვიცნო, მაგრამ დიდწილად სამწუხაროა რიტორიკა, მაგრამ ეს მაინც ერთგვარი ტაქტიკის, ესე იგი, მისი პოლიტიკა ცნობილია და ეს ერთგვარი ტაქტიკაა, რომ კიდევ მეტ გამოფხიზლება შეუწყოს ევროპაში ხელი ტრამპის ადმინისტრაციამ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს ეხება იმ 300 მილიარდ გაყინულ აქტივებს, ეს არის რუსული აქტივები და რომ მათი განბლოკვა მოახდინოს ევროპამ და ევროკავშირმა და ეს ფული მოხმარდეს შესაძლო თუ სამწუხაროდ ომი გაგრძელდება და უკრაინის შეერაღებას და ასე შემდეგ და ასევე საკუთარი ხარჯები გაზარდნონ და გააგრძელონ ამ ხარჯების გაზრდა და 10 წლეულების განმავლობაში გრძელდება 10 წლეულების ეს რუსეთი უკრაინის ომამდე ეგრე იყო რა ვიცი მე მახსოვს 2001 წელს საკურსოს წერდი ნატოს თემაზე და მაშინ ლიტერატურა სად იყო ინტერნეტი ლიტერატურას რო ეცნობოდი აი პირველად აი ხლა როგორ ტრამპის რიტორიკა რო გავიგეთ და ერთგვარ შოკში რო ვარ შოკში ვიყავი თურმე როგორ აკრიტიკებენ ერთმანეთს ევროპელები და ამერიკელები 2001 წელს ეს მანამდეც ესე იყო მაგრამ 2001 მე საკუთარი რისერჩზე კვლევაზე რომ მუშაობდი მახსოვს გამოდიან ევროპელები ფრანგები და ამბობენ რომ ეს უკვე აღარ შეუძლებელია ამის ატანა და ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ ჩვენი სამხედრო და ლამის ევროპული არმია უნდა შევქმნათ მე გამოდიან ევროპის ატლანტიცისტები და ამბობენ რომ არა ჩვენ ამერიკული ჯარი გვჭირდება მხოლოდ და შემდეგ ეს მუდმივი გამათია მაგრამ საქმეზე რომ მიდგება საბოლოოდ ყოველ შემთხვევაში ბოლო 20 წელზე მეტია რაც გრძელდება მე ევროატლანტიკური კავშირის განკიცება უფრო ვნახე მე კი არა ამ გლობალურმა სამყარომ ეს უფრო დაინახა ვიდრე მისი შესუსტება თუ კი ევროატლანტიკური კავშირები რა თქმა უნდა დაირღვევა და ევროატლანტიკური უსაფრთხოების სისტემა დაიმსხვრევა ის რაც და როგორც პუტინს უნდა მაშინ ბუნებრივია ეს მართლა იქნება 21 საუკუნის უკვე უზარმაზარი გეოპოლიტიკური ტრაგედია მაგრამ მე არ ამგონია რომ ამისკენ მიდიოდეს ახლა საქმე თუ არა და კი ბატონო დაველოდოთ არა იმ ორი რიტორიკას რომელიც არ აქვს ხდება ხო გასაგებია თუ კი მოყვება სამწუხარო გაგრძელება მაგრამ დაველოდოთ ახლა საფრანგეთისა და გაერთიანებული სამეფოს ლიდერების შეხვედრას ტრამპთან როდესაც კონკრეტული მოდელობები უნდა განიხილონ უკვე ევროპული ჯარების შეყვანისა უკრაინაში
თუ შეიძლება
დაგვრჩა 4 წუთი და ხო გისმენთ
მივიდივართ არ შეიძლება ჩემი აზრით რომ დღევანდელი ეთერის ბოლო თემად აკორდად არავიღოთ საქართველოს შესაძლებლობები
თუმცა ცოტა შევეხეთ მაგრამ სიამოვნებით
კი უფრო მეტად ზუმინიც ასე ვთქვა და ზუმავთიც ანუ ჩაძიებადაც ზემოდან შეხედვაც იქნებ შევძლოთ საქართველოს შესაძლებლობები აი ამ ყველა გარემოს ყველა კომპონენტი
ხო როგორ
გამოიყურება
ასე არის ორი სიტყვა ეს ტერსაც და მოყარეს თორე მე არ ყოფ ტრებათ ნამდვილად მოკლედ მინდა მიმართო ეხა წარმოიდგინეთ რომ საქართველოსი იყოს უბრალოდ რიტორიკულ კითხვას ხო მსმენელისათვის რომ საქართველოსი იყოს რასაკვირველია პოლიტიკურ დაპირისპირებას ვერასოდეს ვერ წაუხვა ესეთია ხო დემოკრატიის ბუნება და ესეც უნდა იყოს მაგრამ საქართველოსი არ იყოს ის რაც დღეს არის საქართველოსი იყოს დემოკრატიული და არჩეული ხელისუფლება ლეგიტიმური ხელისუფლება რომელიც არ არის და პარლამენტში იყოს ვიღაცას ეს დიალოგიც თრაგონია რაღაცა საიდუმლო ოთახში შეიკრიბებიან ესეც იყოს კი ბატონო უშრეების საბჭოში შეიკრიბო რაც არ არსებობს მაგრამ პარლამენტში იყოს რეალური დიალოგი სადაც არის ესე იგი მართველი და ოპოზიციური ძალები და აი ესე ხვდებოდეთ ამ სიტუაციას
არ არის
ხო, არა, რომელია ჯობია თქო? ტერსაც და მოყარესაც, ჭყალებში ტერსაც და მოყარესაც, რომელი ჯობია? იყოს ლეგიტიმური ხელისუფლება პარლამენტში, რა ქვია, თუ ეს ჯობია, ეხლა, როდესაც შექმნილი აქვს პარლამენტში, ესე იგი, რაღაცა სტალინისტური სასამართლო და მართლაკაცო ენას ძვალი არა აქვს, მაგრამ ზოგიერთების ენას საერთოდ არა აქვს, ხო, ძვალი. ნახეთ, ერთ-ერთი ეხლა არ მინდა ხოლმე როცა რა მაქვს რო უყურო მაგრამ ერთ-ერთი ეპიზოდი იყო კლავ და ატრიალებენ ხოლმე ევროსაბჭოში მიღებულ რეზოლუციას 1633 რაღაც თითქოს და რაღაც საშინელი რეზოლუცია დაუშვათ ესე არ არის ეს რეზოლუცია არ
ორი წუთი დაგვრჩება ვეღარ მოვასწრებთ ხო
ვილაპარაკია ესეც რო იყოს ევროსაბჭო საპარლამენტო ასამბლეამ აგერ გუშინ წინ მიიღო რეზოლუცია სადაც თქვა შენი არჩევნები არ არის ლეგიტიმური ქვეყანას ყავს პოლიტიკური პატიმრები და უნდა გამოიძიო ის დანაშაულებები, რასაც ჩადიან მოძალადე პოლიციელები, ხო? გუშინ წინ მიიღო ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ და ესე იგი, მეო უნდა გამოვიძიო, წარმოგიდგენიათ, ხო? პათოლოგიური ტყუილის აპოთეოზი. ამიტომ ეს პარტია გახლავთ, პათოლოგიური ტყუილის პარტია, ეს არის მოძალადე პარტია, საბოლოო ჯამში სიტუაციის განსამოხტავად ესეა საჭიროა რომ ჩატარდეს ახალი არჩევნები და ვიცი რომ ერთი წუთი დარჩა მაგრამ ეს ძალიან პროვოკაციულ რაღაცას ვიტყვი რა გამოსავალი არსებობს ხო გამოსავალი ვიცით რომ ეს არის როგორ უნდა მივიდეთ ამ გამოსავლამდე ხალხი
იმას ახალი ეთერი უნდა დავიწყოთ
წრები ერთმანეთს ესაუბრებიან მოკლედ ივანიშვილის ადგილას, რომელიც ადგილას ყოფნა მე არ მინდა, ივანიშვილის ადგილას უკვე ვიფიქრებდი, რომ დავიწყო მოლაპარაკება საზოგადოებასთან, მოლაპარაკებასთან, ოღონდ დღის წესრიგი უნდა იყოს ხოლმე ერთი, ახალი არჩევნების ჩატარება ბუნებრივია, რაც შეეხება პოლიტიკური პატიმრებისა თუ სინდისპატირების გამოშვებას, ამას მოლაპარაკება არ ჭირდება, ეს მართლაც დაუყოვნებლივაა შესაძლებელი. მე მოუწოდებ ივანიშვილს მართლა გეუბნებით, რომ ან გადადგას ეს ნაბიჯი ჯერთავის გონებაში და დაიწყოს ეს დიალოგი სანამ მას მოუწევს უკვე ამ დიალოგის დაწყება სხვისი კარნახი და სუვერენიტეტზე ზეწოლა სწორედ ეს იქნება. არ ჯობია შენ თვითონ გადადგა ეს ნაბიჯი ვიდრე სხვა ამას გაიწულებს.
ამის გარდაულობაზე კიდევ ერთხელ ვილაპარაკო გუშინ სალომე ზურაბიშვილმა ფორმულას ეთერში თავის ინტერვიუში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, უნდა დავასრულოთ ახლა ეთერი და მინდა მაინც დავასრულო ზელენსკის ერთი ციტატით, იმეც ვამყარებ გუშინდელი მისი ვიდეო მიმართვა. აი იმ ყველაფრის მერე რაც იყო და უბრალოდ ნიმუშა სადაც გამოდგება კომუნიკაციის მოდით ასე ვიტყვი. იმეც ვამყარებ უკრაინის ერთიანობაზე, უკრაინულ სიმამაცეზე, ჩვენს ურთიერთობაზე პარტნიორებთან, ჩვენს ევროპულ ერთიანობაზე და ამერიკის პრაგმატიზმზე, ამერიკისა, რომელსაც ისევე სჭირდება წარმატება როგორც ყველა ჩვენგანს. ჩვენი ერთიანობა არის ჩვენი მომავლის საუკეთესო გარანტია. მომავლისა არა პუტინთან ერთად, არამედ მშვიდობიანისა. ეს არის ყოველას არჩევანი მსოფლიოში უძლიერესის ჩათვლით. იდგე პუტინის გვერდით თუ მშვიდობისთვის. მშვიდობის არჩევა ღირს. ეს არის ზელენსკის გუშინდელი განცხადება და კარგი გამოხმაურება იყო და არ მინდა ისე დაიკარგოს ნათქვამად და ჩვენს სმენელამდე არ მევიდეს. რადოსლავ შიკორსკის პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვახსენე უკვე ამ ეთერში პასუხი დონალდ ტრამპის აიმაზე, როცა მან ზელენსკის უკრაინას მიმართა, რომ შეგეძლოთ თავადაც ამ ომის დასრულება და გარიგების მიღწევაო და არ გააკეთეთ ესე ვთქვათ არჩევანი ჰქონდათ თითქოს მისი რიტორიკა ასეთი იყო. შიკორსკის პასუხი: შეგიძლია თავიდან აიციოთ თითქმის ყველა ომი კაპიტულაციის გზით. თუმცა საქმე ახლა არის სამართლიანი მშვიდობის მიღწევაში.
ხო, ოღონ შიკორსკისაც არ დავეთანხმებოდი, უკრაინა კაპიტულაციის გზითაც კი ვერ აიცილებდა
თითქმის ყველა ომის.
ოკეი.
და დიდი მადლობა. დიდი მადლობა პატა გაფრინდაშვილს, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის დირექტორს.
მადლობა მსმენელს.
აუცილებლად დიდი მადლობა ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის აფილირებული ანალიტიკოსი გახლავს. გახლავთ თანაზამყვანი დღევანდელი ეთერებისა. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. ეს იყო დილის საუბრები რადიო თავისუფლების, დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე და რა თქმა უნდა, მთავარი მადლობა ჩვენს მსმენელს, რომელიც გვისმენს, რომელიც აქტიურობს და შიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით დილის საუბრებით კი ხვალამდე შევხვდებით ხვალ 10 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.